Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, trošimo je posljednji aprilski vikend, ulazimo u vrijeme praznika i kažu najljepši mjesec u godini. A sve to uz pomoć naših stalnih rubrika koje govore o nauci, kulturi, medijima i sportu. Kao i svaki put u ovom terminu, idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, ne bi li i tamo našli priče o našim temama. Što se muzičke potpore tiče, opet ćete slušati pregršt numera koje se ovo doba dana mogu čuti isključivo na ovim frekvencijama. Jutro se s nama producent Zoran Mijatović. Baš nijedan razlog koji bi nas naveo da mijenjamo običaj kad je redoslijed rubrika u pitanju. I dalje startamo sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima prebira Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Novi laboratorijski eksperiment pokazao je da je jezgro zemlje toplije nego što se smatralo posljednjih 20 godina. Nije da se željezno jezgro naše zemlje zagrijalo, već su tehnike koje su ranije korištene za mjerenje unutrašnje temperature zemlje bile pogrešne. Novije tehnike su omogućile stručnjacima u European Synchrotron Radiation Facility da odrede da je temperatura zemljine jezgre 6000 stepeni Celzijusa. To je za oko 1000 stepeni toplije nego što se ranije smatralo. Istraživači analiziraju čvrsto željezno jezgro zemlje, gdje se ekstremne temperature i pritisci nalaze u samom centru jezgra, dok je okolno željezo na nižoj temperaturi od oko 4000 stepeni Celzijusa i ostaje u tečnom stanju. Razvili smo novu tehniku koja podrazumijeva slanje intenzivnog snopa rentgenskih zraka iz sinhrotrona, a na osnovu dobijenog uzorka zaključujemo da li je sadržaj u čvrstom, tečnom ili djelimično otopljenom stanju u roku od jedne sekunde. Smatra se da je tehnika rentgenskim zracima puno pouzdanija od optičke tehnike kojom se koristio njemački naučnik Reinhard Böhler i na osnovu čijih posmatranja zaključeno je da je temperatura jezgra zemlje za 1000 stepeni manja nego stvarna. Prijeti nam jedan od najsmrtonosnijih virusa gripe. Naučnici tvrde da infekcije mogu ostati neprimjećene. Novi virus ptičje gripe H7N9 znatno se lakše prenosi s peradi na čovjeka nego što je to bio slučaj sa prethodnim virusom tipa H5N1, koji je počeo harati prije 10 godina, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Naučnici dalje promatraju virus H7N9 kako bi utvrdili može li on uzrokovati globalnu pandemiju, ali naglašavaju kako dosadašnje istraživanja pokazuju malu mogućnost da se ovaj virus počne širiti s čovjeka na čovjeka. Medicinski stručnjaci su zabrinuti oko sposobnosti virusa H7N9 da prelazi na ljude i oko činjenice da njime može biti inficirana ptica koja pritom ne pokazuje nikakve znakove infekcije, što značajno otežava monitoring širenja ovog tipa virusa. Do sad je od posljedica zaraze u Kini preminulo 20 osoba. Kalifornijska kompanija Organovo napravila je značajan pomak u laboratorijskom uzgoju organa za transplantaciju. Njihovi naučnici uspjeli su pomoću 3D printera uzgojiti minijaturne i potpuno funkcionalne jetre. Jetre široke samo 4 mm mogu obavljati gotovo sve funkcije pravog organa, poput proizvodnje proteina odgovornih za prijenos hormona soli i lijekova kroz tijelo. Minijaturni organi napravljeni su od oko 20 slojeva ćelija jetre zajedno sa ćelijama iz krvnih sudova. Ćelije krvnih sudova bile su ključne u procesu jer zahvaljujući njima ovo tkivo može preživjeti 5 dana pa i više. Kompanija sada ubrzano radi na razvoju organa u punoj veličini pogodnih za transplantaciju. Za samo 12 sati možete pronaći bilo koju osobu preko društvenih medija. Da biste neku osobu o kojoj ne znate gotovo ništa i bez obzira na to gdje živi, pronašli putem društvenih medija, potrebno je svega 12 sati, zaključili su stručnjaci. Institut za nauku Abu Dhabiju proveo istraživanje kojim je dokazano da je svijet danas isuviše dobro uvezan i da nije potrebno ni mnogo muke, niti mnogo truda da biste bilo koju osobu pronašli putem društvenih medija. Alex Rutherford i njegov tim uradili su eksperiment nazvan Tag Challenge. Cilj je bio pronaći 5 osoba iz 5 različitih gradova u Sjevernoj Americi i Europi, a jedino što su o njima znali jeste kako izgledaju, na osnovu fotografije, grad u kojem žive i znali su da će nositi majicu na kojoj piše Tag Challenge. Za samo 12 sati uspjeli su pronaći 3 od 5 osoba. Kako su istakli, njihova je strategija bila najprije pronaći osobe koje im zaista mogu dati korisne informacije, umjesto da se raspituju kod mnogo većeg kruga ljudi. Naučnici su konačno odgonetnuli zbog čega gejzir Old Faithful u Yellowstoneu u Sjedinjenim Državama eruptira veoma vruću vodu i paru svakih 90 minuta. Aparati koji snimaju seizmološke aktivnosti pokazali su da se ispod ovog gejzira nalazi velika jajolika komora spojena na otvor Old Faithfula nečim poput cijevi. Nakon svake erupcije nivo vode u komori raste i gura parne mjehuriće kroz cijev koja stvara određeni pritisak, rezultat je eksplozija pare. Otkriće pobilo staro mišljenje da veliki gejziri vodu dobijaju iz dugih, uskih cijevi. Naučnici su otkrili da Old Faithful gejzir ima seizmička aktivnost jer svaki put kada dođe do eksplozije pare pod pritiskom dolazi i do potresa. To im je pomoglo da istraže oblik gejzira i način izbacivanja pare. Nova otkrića o dinosaurusima. Mikroraptor, leteći dinosaurus veličine sove, koji se smatrao isključivo kopnenom životinjom, mogao je da opstane i hrani se kako u vazduhu, tako i u vodi, tvrde kanadski istraživači. Istraživanje objavljeno ove nedelje u magazinu Evolution pobilo je ranija naučna uvjeravanja da su mikroraptori živjeli isključivo na drveću i hranili se malim pticama i sisarima, veličine vjeverice. Najnoviji dokazi o lovačkim sposobnostima mikroraptora potiču od fosila nađenih u Kini, čijom je analizom utvrđeno da stomačni sadržaj tog praistorijskog bića sadrži ostatke ribe, izjavio je paleontolog Scott Person, postdiplomac Univerziteta Alberta. Sada znamo da je mikroraptor bio veoma prilagodljiv i da je živio na različitim terenima i imao raznovrsnu ishranu.
Staring at a lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing, ha, ha, ha. Thinking about the things we used to do,
think about things
like walking the park,
things
like kissing the dog,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried, things like a lover's ball, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to,
cling to.
And heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now.
But I'm not thinking about just how much I love you.
I love you too.
I'm thinking about the things we used to do.
Things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried,
things
like a lover's vow,
things
that we don't do now, thinking about the things we used to do. Still can hear the jukebox softly playing, and the face each day I see belongs to you. There's not a single sound, now there's nobody else around. Just me thinking about things we used to do.
Think about things
like a walk in the park,
lots of things
like a kiss in the dark,
yeah, things
like a silver ride.
Whoa, whoa.
What about the night we cried?
Things
like a lover's vow,
things
that we don't do now. About the things we used to do, and heartaches are the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do.
I hope so.
Thinking about the things we used to do.
You are rubbish in that.
Start that for me on this album.
Why did you do it like that time?
Well, from start to finish there, you're saying that I'm wrong.
You said I had to think about Kylie when I was doing this, and I was.
You obviously weren't thinking about Kylie, were you? You're thinking about June Whitfield.
I can't hear you.
Yeah, well, you're thinking about June Whitfield. That's who you were thinking about.
I had to think about somebody. You told me Kylie.
Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there. You started wrong, then it just went worse.
I can't hear you, cut it out.
It went bad, 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 right towards
the end. Who said bad? When you sang?
No, when you sang.
Oh,
yes, you can hear me. Don't look. You started this on your last album. I don't want anything to do with it.
U petak je u ambijentu napuštenog atomskog skloništa u Konjicu, mjestu koje se popularno zove Titov bunker, otvoren drugi ciklus projekta Bijenale savremene umjetnosti. unatoč svim početnim posrtanjima, ali i velikoj oskudici novih 35 autora iz čitavog svijeta ostavilo je svoje radove u atipičnom prostoru koji će uskoro biti istinski muzej savremene umjetnosti. Razgovaram s direktorom projekta Edom Hozićem.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Edo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, svečano je otvoren i drugi ciklus projekta Bijenale savremene umjetnosti u fabuloznom atomskom skloništu u Konjicu. Pa koliko se umjetnika tamo našlo i odakle su došli?
Nakon dvije godine stvarno požrtvovanog, da tako kažem, rada, ne samo ovog našeg tima, nego i umjetnika i selektora i ljudi iz Konjica, eto, otvorili smo ovaj drugi ciklus Bijenala, ukupno 35 umjetnika iz 19 zemalja svijeta. Postavili su svoje radove trajno u tom prostoru, tako da ukupno, kad pogledamo prvi ciklus i ovaj drugi, ima 82 su umjetnička rada u atomskom skloništu, a ukupno je zastupljeno 72 umjetnika iz 27 zemalja.
Ovoga puta selektori su bili iz susjedne Hrvatske i iz Turske. Jesu li oni imali istovjetne zadatke ili su se povodili različitim vlastitim konceptima?
Oni su radili odvojene liste, ali su te liste spojene, naravno. Uvijek su selektori iz zemalja koje su partneri u ovom projektu, to su Turska i Hrvatska, upravo mi bila Srbija sa Crnom Gorom. Dakle, spojene su liste, koncept je jednostavan jer mi nemamo temu kao što inače imaju projekti slične vrste, naime tema je atomsko sklonište i hladni rat, tako da umjetnici koji su pozvani uglavnom svojim radom, prethodnim radom se referiraju na takve neke političke ili historijske teme i kad se onda prođe kroz prostor i pogledaju umjetnički radovi, vide se poruke.
Da. Kažeš, ukupno je u pitanju 35 umjetnika, bilo bi naravno iluzorno radijsku emisiju objavljivati njihov spisak. Ipak valjalo bi ukazati na neka imena, premda će svi ostaviti ili su već ostavili vlastiti trag u izložbenom prostoru.
Teško je izdvojiti, ali reći ćemo recimo neka imena kao što su pokojni Edo Murtić sa svojim fantastičnim radom generala, Laibach, dakle naš Edin Numan Kadić i naša Danica Dakić, Almir Zrno, imamo Nemanju Cvijanovića iz Banja Luke, imamo Igora Bošnjaka iz Trebinja, dakle umjetnica sa prostora Bosne i Hercegovine. Važni su i ti, da kažem, umjetnici koji dolaze iz drugih, jel, i regija i svijeta, jel, tu su, recimo imamo Kim Kaskon koji je čuven po onoj muzici iz Twin Peaksa, yeah. Davida Lynch-a, imamo fantastičan rad McGrady-a, da ne bih opteretio ni slušaoce sa informacijama koje im možda ništa u ovom trenutku ne znače. Bunker je dobio jednu sasvim novu dimenziju. Znam da postoji masa ljudi koji misle da je to nešto što treba sačuvati u izvornom stanju, ali takve arhitekture iz perioda hladnog rata ima svaka zemlja. Nije to bio ni patent onog prošlog režima, Titovog doba, nego to je jednostavno bilo vrijeme kad se gradilo atomska skloništa. Ovaj naš projekat upravo je zato i interesantan i medijima i umjetnicima, zato što od jednog prostora koji je besmislen u stvari se pravi nešto što svake druge godine privlači svjetsku pažnju.
Baš ti hvala na ovome. Ja sam imao namjeru pitati, pošto me dosta mojih poznanika pitalo kako to sad izgleda. Ja nažalost nisam bio, ali evo, imali smo priliku da im od prilike kažemo na što to liči. U muzeju se sad nalaze radovi više od 70 umjetnika iz 30 zemalja, među njima je, rekao si, veliki broj domaćih autora. E, ovo je bitno zbog činjenice da je Nomad tamo negdje na početku došlo do malog, pa možda i velikog razdora unutar likovnjaka i da je dio naših stvaralaca prognozirao kako Bijenala uopšte neće biti.
Ma, to je naša nekakva karma, ne znam, nisam često, stvari koje su jasne se tako na kraju zakompliciraju da izgledaju i apsurdno. Koncept je od početka išao zatim da pod imenom Bijenale, misleći na svaku drugu godinu, se radi muzej savremene umjetnosti. Tu su, dakle, sudarile se dvije koncepcije. Ja mislim da sam ja bio u pravu. Svako ima pravo da misli da je on u pravu, ali evo, pokazuje se. Pokazuje i to da je jučer upravo stigla neposredno nakon otvaranja vijest iz Pariza, gdje je generalna direktorica UNESCO-a Irina Bokova dala visoko pokroviteljstvo UNESCO-a ovom projektu, što je za projekat važno, ali još važnije za sudbinu budušu, jel tako, sudbinu samog bunkera.
Evo, premda su nama padale neke teške riječi, da ostanemo tek kod sukoba koncepcija estetskih ili stručnih, eventualno dopustimo sujete. Dakle, šta god da je bilo u pozadini, naudilo je projektu. Međutim, imam osjećaj da je to naudilo da se više odnosi na domaću javnost nego li na ovu međunarodnu, što će reći ova informacija koju sam rekao.
Mislim da smo na nekom međunarodnom planu zaista u ovo kratko, recimo, vrijeme, uslovno govoreći u 4 godine, 5 godina koliko radimo, postigli puno. I naravno da to nije kraj i čovjek ne treba nikada bude samo zadovoljan s onim što je učinjeno. Koncepcije su uvijek različite. O bilo čemu, o kako sastavljamo fudbalski tim, uvijek imamo koje na beku, pa 10 različitih misli, 10 različitih imena. Ali te neke potvrde koje projekat ima u posljednjih ovih 2-3 godine dokazuju, naime, da radimo ispravno, radimo dobro i mudro i polako. Dakle, ovo je velika stvar. U početku je to izgledalo i kao lagano ludilo. Uopšte dogovoriti sa vojskom, sa Ministarstvom odbrane i oružanih snaga, dakle, da ustupe taj prostor koji je još uvijek pod upravom, jel tako, vojske. Sve je to izgledalo dosta onako imaglovito i gotovo pa nerealno. Ali eto, malo pomalo, ulazeći u razgovore sa susjednim zemljama, dakle, prvo sa Srbijom, Crnom Gorom, zatim sa Turskom i Hrvatskom, iza toga ići ćemo Slovenija, Austrija i tako dalje, stvari su se otvarale i odaziv umjetnika, što je najvažnije, je eto, potvrdio da radimo dobro. A što se tiče domaće scene, mislim da su u bunkeru zaista u ovih 2 ciklusa zastupljeni veoma značajni naši umjetnici, da krenemo od Brace Dimitrijevića, Edina Numankadžića, Danice Dakić. Dakle, to sve, kako bi rekao, internacionalna imena.
Yeah.
I radimo naravno na promociji i ovih mlađih talentovanih i dobrih, već dokazanih umjetnika, kao što su Mlade Miljanović, kao što je Igor Bošnjak. Mislim da u nekoj perspektivi, u narednih 2-3 bijenala, na nekom svjetskom nivou isplivat će ta neka naša, naš neki potencijal u savremenoj umjetnosti. Jer znate, oni se sreću u stvari sa velikim svjetskim umjetnicima, sreću selektore koji su, ono što ljudi kažu, svjetski mačci, i velika je mogućnost da će ti naši mladi umjetnici biti pozivani na mnogobrojne druge izložbe o savremenoj umjetnosti širom svijeta.
Evo jedno, ja mislim, teško, možda i preteško pitanje, unatoč svemu imamo što imamo. Vremena su oskudna, sredstva za kulturu ništavna, a ovogodišnja selekcija ipak reprezentativna. Kako?
Teško.
Teško,
jer naravno čovjek treba realan biti. Možda smo mi malo i pretjerali sa brojem umjetnika, jel to podrazumijeva i troškove njihovog putovanja i boravka i produkcije, ali meni je cilj bio da, ono što se kaže narodski, poklopimo taj prostor sa umjetničkim radovima, tako da je na uštrb same organizacije povećan broj umjetnika. Teško, mi imamo veliku podršku izvana. Dakle, UNESCO nas značajno pomaže, Republika Turska najznačajnije, Republika Hrvatska, Srbija, Crna Gora, svi oni participiraju u ovom ovdje. Mondrian fondacija, Prinz Klaus fondacija, Saha, Goethe institut, Dakle, od svih njih smo dobili podršku, a dobili smo neka minimalna sredstva i od kantona Sarajevo u prošloj godini i od federacije u prošloj godini. U ovoj godini nismo dobili ništa. Ja naravno razumijem situaciju i znam da para nema, pa se nadam da će doći bolji dani.
Zapravo i ostaje da se nadamo kako će sve kad tad ovi nesporazumi biti poravnati i kako ćemo imati bijenale slično prvotnoj zamisli. I naravno pun bunker vrhunskih dijela.
Mislim da treba sjest za sto, saslušati jedne druge i uvijek se nađe rješenje, a dok ne nađemo to rješenje, kultura će pati. Para ima za kulturu, isto neka velika sredstva koja trebaju institucijama kulture u Bosni i Hercegovini, od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Nije to nešto zbog čega država patila, ali očito su tu neke barijere, neki rovovi iskopani i niko ne želi da počne da se to riješi.
Nažalost, to nije jedino mjesto gdje se kod nas zapinje, nisu tako jedine barijere, jedine barikade koje imamo između. Ja se nadam da će i to jednoga dana proći i da ćemo mnogo ljepšim riječima govoriti o čitavoj ovoj državi, a posebno o njenoj kulturi. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Hvala i tebi i slušaocima, naravno, tvoje emisije.
Prijatno.
Hvala.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Započnjemo naše putešestvije po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Počet ćemo tu, blizu nas, iz Užica, sa projektom o kome smo na ovom mjestu već govorili. Osmi put, naime, u ovom gradu se održava književni festival Na pola puta, više nego bitni susret regionalnih pisaca. Ovaj se festival Lijepe riječi razlikuje od svih drugih, posebno po publici. Pisci se u Užicu druže sa gimnazijalcima, i to ne samo domaćim. Ove godine njima se pridružili učenici iz Sarajeva, iz Sremskih Karlovaca, ali i iz daleke Češke, što je izdvojila naša Novka Ilić.
Tokom dana pisci drže nastavu u gimnaziji, a večeri su planirane za razgovor o delima prisutnih književnika. I svake godine postavljaju učenici piscima pitanje zašto im je lektira dosadna, zašto se ne promeni. A šta bi ovogodišnji gosti festivala da se oni pitaju promenili kada je lektira u pitanju? Koja bi savremena književna imena uvrstili u srednjoškolsku lektiru? Nenad Veličković, sarajevski književnik, jedan od autora festivala Na pola puta u Užicu, kaže važno je šta se postiže lektirom.
Ja bih smanjio broj obaveznih knjiga u lektiri i mnogo jasnije povezao knjige iz lektire sa nastavnim ciljevima. Pri tome bih vodio računa da nastavak književnosti nije samo upućeno obrazovanje, nego na razne načine čini mi se mnogo više i na vaspitanje, na nešto što ima mnogo veze sa, recimo, etičkim razvojem pojedinca. I onda ako bi smo definisali te ciljeve koje nastavak književnosti može u gimnaziji da ostvari, onda bih ostavio nastavnicima slobodno da biraju oni knjige za koje misle da mogu do tog cilja najbolje da dovedu.
Pisac i prevodilac David Albahari ima svoj spisak imena za srednjoškolsku lektiru.
Ja bih stavio svakako, recimo, Svetislava Basaru, jer mislim da on zaslužuje kao jedan od najistaknutijih postmodernista, a i izuzetno zabavan i magičan pisac, tako da kažem. Stavio bih neki njegov rani roman u lektiru, stavio bih svakako neki roman Dragana Velikića, zatim kratke priče najmlađih pripovedača, jer mislim da uvek treba da postoji neka antologija koja je baš aktualna, koja je aktualna u trenutku kada čitaju učenici, znači to bi bili mladi pisci koji su se pojavili posljednjih 10 godina. A svakako mislim da bi trebalo naći mesto u lektiri za neka od mlađih pisaca iz Kikinde, koja je postala jedan od glavnih centara savremene srpske proze danas. Tu su pisci kao Stevan Tešin, Mićo Vujičić.
Bekim Sajranović, koji živi na relaciji Brčko, Rijeka, Ljubljana, Oslo, autor dva nagrađena romana Nigdje ni otkuda i Ljepši kraj, zastupa stav da srednjoškolci na časovima književnosti moraju upoznati nova mlada književna imena, a ima ih dosta koja zaslužuju da uđu u lektiru.
Jergovića sigurno, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija, Nikolaidisa i Ognjena Spahića, Faruka Šehića, dakle ima nekako novog kandidata koji bi ja uvrstio, naravno, mene niko ne pita ništa.
Ovogodišnji festival Na pola puta počeo je sinoć projekcijom dokumentarnog filma bez naslova autora Bora Kontića iz Sarajeva. Film je pokušaj dobijanja odgovora na pitanja šta je nama Andrić onda i sada, te i od Bora Kontića tražimo odgovor ko zaslužuje da uđe u srednjoškolsku lektiru. Zavisi od nastavnika, kaže Kontić.
Ima tih puno, međutim problem je u tome što književni programi su uvijek spori u odnosu na ono što se dešava. Oni se uvijek bave nečim što je već prošlo, a manje se bave, osim ako nema neki raspoloženi nastavnik. Kao što sam ja nekad imao nastavnika, pa je uvijek izvan programa, izvan onoga što je bilo zadato, nam govorio ili nabacivao ili spominjao neke knjige koje se tek pojavljuju ili se pojavile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
No heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine living life in peace. them to kill or die for. No religions to
ćemo put Zagreba sa još jednom poznatom pričom. Ovdje smo o tome govorili, ali ste i na mnogim drugim mjestima imali priliku čuti i vidjeti necivilizovani nasrtaj nazovi fudbalskog radnika Zdravka Mamića na aktuelnog hrvatskog ministra Željka Jovanovića. Izvršni direktor Dinama, međutim, nije čak ni opomenut od svoje matične organizacije zbog očiglednog govora mržnje. Uslijedilo je zgražanje javnosti i oštre reakcije nevladinih organizacija, prenosi Enis Zebić.
Iako se pred mjesec i po dana, kada je Zdravko Mamić uvredama i nacionalističkim rječnikom napao ministra prosvjeta i sporta Željka Jovanovića i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Igor Štimac jasno distancirao od Mamića i takvih njegovih izjava, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza povukao je prijavu protiv Mamića vlastitoj disciplinskoj komisiji. Za ministra Jovanovića to je primjer teatra u Mamićevoj režiji.
Ja nisam kazališni kritičar, ali volim kazalište, često idem u kazalište i pogledao sam puno predstava, pa sigurno sa punim pravom mogu reći da je ova predstava HNS-a najgora koju sam ikada vidio i svi glumci koji njoj sudjeluju trebali bi se zapitati i posramiti što tako ispunjavaju bez ikakvog pogovora naloge svog režisera.
Podsjetimo, Mamić je 15. ožujka brutalnim govorom mržnje napao ministra Jovanovića, koji za sada bezuspješno pokušava uvesti red i zakonitost u poslovanje hrvatskog nogometa. Tada je Mamić zaradio noć u pritvoru, kaznenu prijavu i osudu kompletnog državnog vrha, uključujući i šefa opozicijskog HDZ-a Karamarka. Međutim, sve to očito je ostavilo izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza ravnodušnim i Mamić će se još jednom, barem ovdje, provući bez sankcije. Zašto je HNS tako postupio? Za naš radio govori bivši dopredsjednik HNS-a Ivan Brlejković.
Zato da bi pokazali da u ovoj državi im niko ništa ne može i da se malo poigraju sa aktualnom vlašću. Eto zato. Putevi vode prema Banskim dvorima.
Nevladine udruge za ljudska prava oštro su prosvjedovale zbog ovakvog postupka Hrvatskog nogometnog saveza. Sara Lalić iz Centra za mirovne studije kaže za naš radio kako su reagirali jer je Mamić prekršio ne samo kazneni zakon, nego i sve moguće propise Hrvatskog nogometnog saveza.
Meni se osobno čini da je HNS ovim zapravo poslao poruku da će diskriminacija, rasizam, govor mržnje i dalje, kao što je to i do sad bilo, biti tolerirani u hrvatskom nogometu.
Postupak HNS-a nije naišao na razumijevanje ni kod bivšeg hrvatskog olimpijca i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Gordana Kožulja, koji za naš radio kaže.
Mislim da svi moramo biti svjesni da sve što kažemo u javnosti ima puno veću težinu vis-a-vis svih odgovornosti kao javne osobe imamo. Pogotovo u kontekstu koji se tada dogodio, a to je bilo pred samom utakmicu između Hrvatske i Srbije. Mislim da svi moramo biti puno osjetljiviji i imati puno više osjećaja za takve situacije.
Jovanović se nada da će etički odbor Hrvatskog olimpijskog odbora biti ipak ozbiljniji u razmatranju prijave protiv Mamića, koju je protiv njega ovim povodom bio podnio klub splitskih olimpijaca, i to zbog povrede temeljnih načela olimpizma. Glasnogovornica Hrvatskog olimpijskog odbora Manuela Sen-Đerđi potvrdila je za naš radio da je postupak po toj prijavi u tijeku, a da je rad odbora zatvoren za javnost.
Stoga članovi etičkog odbora ne mogu davati informacije o postupku sve do njegovog završetka i donošenja nekog zaključka ili odluke Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Zatražit će se očitovanje Hrvatskog nogometnog saveza i Zdravka Mamića, a nakon toga će etički odbor podnijeti svoj izvještaj s preporukom za izricanjem određene mjere Skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, a ona će nakon toga donijeti jednu konačnu odluku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nastavit ću sa sportom, sa onom njegovom ružnom, nepriličnom stranom, sa aktivnostima koje, jednako kao što nam je govorila i prethodna priča, predstavljaju negaciju sporta samog. Pretpostavljate, radi se o krvavom sukobu navijača, željezničara i borca tamo negdje u srednjoj Bosni. Poslije učestalih prijetnji, sitnih, a bogme i krupnih ispada, izliva primitivne šovinističke mržnje, zamalo je opet pala mrtva glava. Na putu prema mjestu moguće kolektivne radosti i iskazivanja odanosti i ljubavi prema klubskim bojama, sukobili su se navijači dviju velikih skupina. Imena će im sama, pametno može biti, pokazati ko su, šta su i šta se od njih očekivati može. Manijaci i lešinari su se, po svemu sudeći, posredstvom društvenih mreža dogovorili da se suoče na ničijoj zemlji i posljedice znate. Više od 20 povrijeđenih, od toga dvojice teško, sa posljedicama koje iziskuju dugotrajno kliničko liječenje. Unatoč nekim mišljenjima, ja im osobno želim ozdravljenje i tijela i duha. I čini mi se kako bi morao neko pametan preporučiti upravo dugoročno liječenje našem nogometu ili fudbalu. Ukoliko bih ovdje uključio i ono što, ne znajući ni šta to zapravo znači, zovemo društvo, bilo bi iluzorno. Naravno da sam kao i većina ovdašnjih ljudi svjestan da bez promjene u društvu neće biti napretka ni u jednom njegovom segmentu. Ali to ipak ne oslobađa odgovornosti ljude koji su nedavno uz aplauze na otvorenoj sceni preuzeli rukovođenje ovim sportom. Istina je da je politički ambijent bitno utiče na talasanje zbunjene i sluđene mase koja tvori suprotstavljene navijačke falange. Istina je također, a o tome iskustvo na ovim prostorima postoji već decenijama, kako političke elite vješto manipulišu emocijama mladih ljudi. Evidentno je i to da se lakše i ubojitije manipuliše gladnim, žednim i izbezumljenim. Sve je tako. Ali ukoliko nam iz krovnog saveza u vezi sa tom činjenicom tek sliježu ramenima, onda se mora reći kako su i oni, slično onim prethodnim, čast pojedincima, naravno zalutali u ove vode. Ili su ciljano krenuli sa obećanjima da bi relaksirali stanje i potom kormilo polako počeli prepuštati istim onim pozadincima koji, kao u teatru sjenki, i dalje drže konce u svojim rukama. Podsjetit ću na ovom mjestu kako je onomad dolazeće rukovodstvo saveza donijelo, neko će reći nepopularnu, ali za naše uslove sjajnu odluku da se navijačima zabrani organizovani odlazak na gostujuće utakmice. Ohrabreni početnim uspjesima, a vjerojatno i pritiscima istih onih kojima se nijedan pokušaj stabilizacije ne dopada, svoju su odluku promijenili. Dozvola za navijanje shvaćena je od beslovesne mase kao poziv na nasilje, na haos. Nemamo baš ni jedne mjere koja nam u stvaranju haosa može iole pomoći ukoliko nije radikalna. Do boli radikalna. Inače, bit će kompromitovano sve što je ovdašnji fudbal do sada postigao.
From here.
slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put, prenose kolege iz tuzlanskog Radija Slobodna.
Naučno-fantastični spektakl Oblivion sa Tom Cruiseom u glavnom ulozi bio je najgledanije ostvarenje u sjevernoameričkim kinima tokom vikenda. Film je zaradio 38 milijuna dolara, prenosi Digital Spy. Iza uratka reditelja Josefa Kosinskog, Tron Legacy, bazirana na istoimenom stripu, slijedi drama 42 sa zaradom od 18 milijuna dolara. Na trećem mjestu je animirani film kompanije DreamWorks, The Crude, 9,5 milijuna dolara. Listu najgledanijih filmova američkog box office-a čine Scary Movie 5, 6,3 milijuna dolara, G.I. Joe Retaliation 5,8 milijuna dolara, The Place Beyond the Pines 4,7 milijuna, Olympus Has Fallen 4,5 milijuna, Evil Dead 4,1 milijun, Jurassic Park 3D 4 milijuna dolara, te Oz The Great and Powerful 3 milijuna dolara. Još mjesec dana nas dijeli od dolaska filma Fast and Furious 6 u svjetske kinodvorane, a iz Hollywooda već stižu odlične vijesti za sve fanove ove filmske franšize. Ekipa iza projekta je već dogovorila snimanje novog nastavka, koji bi u kinima trebao da se pojavi u julu sljedeće godine. Nakon što nam krajem sljedećeg mjeseca servira šesti nastavak ovog adrenalinskog spektakla, Vin Diesel i ostatak ekipe kreću u snimanje Fast and Furious 7, koji u kino dolazi 11. jula 2014. godine. Taj datum je glumačka ekipa otkrila na nedavno održanom CinemaConu u Las Vegasu. Da li će se uz Diesela u sedmom nastavku pojaviti Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordan Brewster i Tyre Gibson, ili nam tvorci ovog nastavka spremaju nešto novo, nije poznato. Uz Fast and Furious 7 sljedeće godine nas očekuje još jedan oktanski spektakl na velikom platnu. To je film sniman po video igri Need for Speed, koji u kina dolazi 14. marta 2014. godine. Stiže nam još jedna vijest od one kada smo čuli da je Disney otkupio prava na Star Wars filmove. Naime, najavljeno je kako će od 2015. godine nadalje izlazak novog filma postati stalni događaj, izmjenjujući nove epizode sage sa spin-offovima o pojedinim likovima. Lucasfilm i Disney objavili su kako Star Wars epizoda 7 izlazi 2015. nakon čega će uslijediti veliki broj spin-offova. Koga će sve staviti u prvi plan još nije odlučeno, no za sad su neformalno pribilježeni Bob Fett, Han Solo i Yoda, a prvi od takvih filmova trebao bi nam ispričati sve što do sad nismo znali o potonjem. Podsjetimo, filmove će režirati J.J. Abrams, za scenarij zadužen Michael Arndt, a Harrison Ford bi trebao da se pojavi u sedmoj epizodi. Nekadašnji frontman grupe Oasis tvrdi da je Bowie snimio najmanje 29 pjesama radeći The Next Day. David Bowie ima još jedan album u planu, tvrdi Noel Gallagher. Gallagher je sudjelovao u emisiji radiostanice Absolute Radio i čuo je da legendarni pjevač ima dovoljno materijala za novo izdanje, a snimio ga je radeći na svom novom albumu The Next Day. Gallagher međutim nije imao saznanja kada bi taj album mogao izaći. Ne znam što Bowie planira. Mogao bi opet nestati na 10 godina, a mogao bi objaviti novi album, možda napravi najveću turneju svih vremena, a možda više nikad ne nastupi, ko bi znao. Noel je bio pun hvale za kolegu. Moram reći, bio sam prilično iznenađen koliko je album dobar. Ne vjerujem nimalo da je on te pjesme napravio u 2 godine. To zvuči kao album na kojem se radilo desetljeće, rekao je Noel.
Saw the details fall away. The shrieking of nothing is giving. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. So please give me my love. But I'm hoping to kick but the planet is glowing, 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 glowing. Ashes to ash and fun to fun, yeah. We know major
tongues of drunken strung out in heaven's mind, bidding their own time low.
Malo pomalo i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. Smoking pistol.